Areena. Ei ollut yhtään vaikea. Oli itse asiassa, se oli vähän niin kuin semmoinen leikki. Leikki, jossa on totta toinen puoli. Esimerkki. Mä mietin, että millä tavalla, missä yhteydessä Urho Kekkonen osasi kytkeä Alvar Aallon tähän leikkiin mukaan. Mä näin hänen allakastaan, että hän kertoo, mainitsee olevansa Turussa seurahuoneella yötä. Niin mä paan hänet menemään sinne ja avaamaan siellä juuri sinä päivänä ilmestyneen Suomen Kuvalehden, jossa ihan oikeasti on artikkeli Alvar Aallon amerikkalaisesta kaupungista Suomessa. Oliko mitään sen majesteetillisempaa jälleenrakentamisen tapaa kuin rakentaa uusi kaupunki? Alusta asti ja uudelleen paremmalle paikalle, parempana versiona. Siten ihmisenkin pitäisi uskaltaa tehdä. Luoda itsensä uudelleen puhtaalta pöydältä, edistyneeksi versioksi vailla menneisyyden painolastia.
Anna Kortelainen, se oli pieni katkelma Uusi Viipuri -kirjastasi. Miksi valitsit juuri tuon kohdan?
Mä haluan tässä väittää, että vaihtoehtoinen historia on tavallaan tarjolla meille kaikille. Ajatus siitä, että mitä jos kaikki olisikin mennyt toisin omassa elämässä ja meidän kaikkien elämässä.
Uudessa Viipurissa kaikki menee toisin, paitsi että talvisota on sellainen asia, talvisodan seuraukset, jotka tapahtuvat. Mutta kun tämä kirja kertoo talvisodan aikaisesta Viipurista ja Suomesta, siinä on Viipurin evakuointi talvisodan aikana edessä. Suomi yrittää selviytyä sodassa. Ja kirjassa seikkailee ja esiintyy henkilöitä, jotka ovat olleet oikeita ihmisiä ja osin vieläpä hyvin tunnettujakin sellaisia. Yksi päähenkilö on nuori kansanedustaja Urho Kekkonen. Hänet tunnistin ihan varmaksi tietenkin, että hän on oikea henkilö. Muita henkilöitä on monet viipurilaiset, näyttelijä Viena L., kaupunginjohtaja Arno Tuurna, suomalaisia poliitikkoja, arkkitehti Alvar Aalto ja onhan siellä Kekkosen perhekin. Mikä sai sut tällä kertaa tarttumaan juuri Viipuriin ja vielä tällaisessa vähän hybridimuodossa, osin kaunokirjallisena, mutta osin faktapohjaisena. Tämä on jännä kirja sillä tavalla, puhutaan siitä myöhemmin lisää, mutta miksi Viipuri ja Uusi Viipuri?
No mä törmäsin ainakin toistakymmentä vuotta sitten semmoiseen pieneen yksittäiseen mainintaan Seppo Simosen teoksessa Paluu Karjalaan. Ja silloin mä en uskonut lukemaani. Siinä ohimennen mainitaan, että välirauhan aikana oli hanke rakentaa viipurilaisille uusi kaupunki tänne Tynkä-Suomen puolelle. Mutta mä en uskonut sitä, koska mä en ole koskaan kuullut kenenkään viipuriasiantuntijan tai viipurilaisen mainitsevan mitään näin drastista. Mutta se ei vaivaamaan mua. Ja vuodet kulu ja mä päätin sitten vähän tonkia, että olisiko siinä sittenkin jotain perää. Ja löysin ensin sitten valtioneuvoston pöytäkirjan keväältä 1941, jossa tämä hanke ihan virallisesti siellä ministereiden keskuudessa mainitaan. Ja sitten vielä paljon myöhemmin löysin Urho Kekkosen kirjoittaman kirjeen, jossa hän ehdottaa sitä pääministerille ja Viipurin kaupungin hoitokunnalle. Niin kyllä siinä vaiheessa mä rupesin uskomaan, että tämä tarina on tosi. Mutta piti vielä aika lailla miettiä ja kerätä rohkeutta keksiäkseen, että miten tällainen tarina kerrotaan, kun käytettävissä on kaksi asiakirjaa, eikä oikeastaan yhtään mitään muuta.
Ja 10 vuotta sitten löysit paperilapun. Milloin aloitit tämän kirjan kirjoittamisen?
No mun muistikirja on avattu muistaakseni 2015. Mä oon tehnyt ensimmäisiä tämmöisiä haparoivia muistiinpanoja ja miettinyt, että miten mä pystyn saamaan lukijan mukaan ikään kuin lähestymään Urho Kekkosta. Ja miten mä saan todisteltua asioita, jotka on enemmänkin semmoista mun funtsausta, että miten ihmeessä Kekkonen päätyy tällaiseen ratkaisuun, kuinka pitkälle päästiin. Ja siinä on niin paljon semmoista ikään kuin historiallista mielikuvitusta käytössä, että mun täytyy kehitellä sille ihan omanlaisensa kertomisen tapa.
Tässä kirjassa sä paljastat ja näytät lukijalle kaksi eri tarinaa, kuvitteellisen ja faktapohjaisen. Faktapohjaisen sä näytät myös sillä tavalla, että sä sivuliepeisiin ja sivujen oheen olet laittanut lehtileikkeitä, arkistoviitteitä, suoria lainauksia arkistosta, että tänä päivänä 6. tammikuuta 1940 40. Urho Kekkonen vieraili Viipurissa ja kaupunginjohtaja sitten hänelle esitteli kaupunkia ja sen tuhoja. Ja muistiinmerkintä löytyy Kekkosen taskukalenterista, kuten olet siellä lukijalle kertonut ja näyttänyt. Ja sitten kuitenkin kerrot, mitä Kekkonen ajatteli, mistä hän murehti, miten hän katsoi maisemaa, minkälaisia asioita hänen päässään liikkui ja miltä hänestä tuntui ja miten hän meni sitten yksin kirjoittamaan puhetta ja näin edespäin. Miten päädyt tällaiseen ratkaisuun, että tässä kirjassa, jota minä luin kaunokirjallisena teoksena, joka kuitenkin on luokiteltu kirjastossa tietokirjaksi, että siinä on sekä ihan puhdasta fiktiota, kaunokirjaa, että sitten tietokirjalle tyypillisiä faktoja ja niiden lähdeviitteitä?
Ja mä haluaisin pitää huolen siitä, että lukija halutessaan tietää koko ajan, missä mennään. Että hänen ei tarvitse kertaakaan miettiä, että onkohan tämä kortelainen itse keksinyt koko tämän uuden kaupungin idean. Se olisi nimittäin väärin, koska se kyllä sen idean isyys kuuluu Urho Kekkoselle. Eli semmoinen lukija, jota tällaiset asiat kiinnostaa, saa tästä kirjasta juuri ne johtolangat, ne samat johtolangat kuin minä. Eli hän voi kulkea sitä samaa taivalta. Mutta yhtä kaikki mä halusin dramatisoida ne tilanteet, jossa mä pystyn erilaisissa kohtaamisissa, kokouksissa, kotihipoissa, monologeissa, dialogeissa luoda sitä draamaa ja säilyttää tämän tarinan radikaalius, koska tässä on todella drastisia väitteitä, jotka pitää paikkansa. Mutta mä halusin tuoda ne ikään kuin semmoisessa, miten mä sanoisin, orgaanisella tavalla lukijan tietoon. En siten, että mä leipätekstissä pohdin, että saattoi olla näin, mutta toisaalta näin, joka sekin on ihan hyvä tapa kirjoittaa historiaa. Mutta tässä oli niin herkullinen tarina ja niin tavattoman herkulliset henkilöt. Ja niin paljon toisaalta tragediaa näiden kotinsa menettäneiden viipurilaisten suhteen, mutta myöskin tietynlaista hirtehisyyttä. Siis kun ajatellaan tätä setäkööriä, joka innokkaasti häntänsä heiluttaen alkaa kaavoittaa uutta kaupunkia, niin mä kerta kaikkiaan halusin ottaa kaiken irti siitä, koko sen potentiaalin, joka on tällaisessa huimassa tarinassa. Tosi tarinassa, mutta jossa tarvitaan mielikuvitusta ja eläytymistä.
Uusviipurin romaani on reilut 260 sivua ja enempää tapausten kulkua paljastamatta kerron, että aivan huikea käänne tarinassa on se, että jatkosotaa ei tulekaan, vaan uusi Viipuri rakennetaan uudestaan Pohjois-Pohjanmaalle. Tämän historiallisen suunnitelman mukaan, joka oikeasti on ollut olemassa. Uusi Viipuri on siis tapahtumien vaihtoehtoinen kulku, jos asiat olisivat menneet toisin. Mutta Anna Kortelainen, olet ennen tätä uutta Viipuria kirjoittanut Viipuriin sijoittuvia kirjoja, kuten Siemen, Ei kenenkään maassa, Kivipiirtejä, taiteilija Antti Niemisen elämä ja toimittanut avojaloin 20 tositarinaa Karjalan kannakselta kirjan. Minkälainen suhde sulla on Viipuriin ja kirjoititko tätä uusi Viipuri-kirjaa myös sitten Viipurissa? Teitkö siellä taustatutkimusta?
Mulla on semmoinen vähän erikoinen suhde Viipuriin, koska mä en ole saanut tietoisen karjalaista kasvatusta, vaan tämmöisen stadilaisen kasvatuksen, että mä tavallaan näen Viipurin semmoisen sisarkaupunkina omalle kotikaupungilleni Helsingille ja mä tarkastelen sitä en nostalgisesti, vaan ikään kuin monen todellisuuden kaupunkina, jossa voi sekä aistia mennyttä että myöskin tarkkailla sitä tämänhetkistä. Mä olen osittain kirjoittanut tätä uutta Viipuria myös siellä vanhassa Viipurissa ja käynyt katsomassa kaikki nämä osoitteet, joka ikisen olen käynyt sieltä etsimässä ja tuuminut sitä kaupunginosaa, jota jokainen näistä tämän kirjan todellisista Viipurin asukkaista edustavat. Eli sitä, että mitä he ovat kirjaimellisesti menettäneet, koska mulle on tärkeää se, että viipurilaiset eivät ole mikään tämmöinen massa, vaan he ovat samalla tavalla yksilöitä kuin sinä ja minä juuri nyt. Ammatteineen, koteineen, haaveineen, pettymyksineen, erilaisine luonteineen, miten he reagoivat kriisiin. Ja mä olen toki tätä kirjoittanut nyt myös korona-aikana, niin ylipäätään ajatus siitä, miten me reagoidaan kriisiin, on vaikuttanut tosi paljon mun kirjoittamiseen. Miten me myöskin, miten meidän persoonamme näkyy siinä, miten me reagoimme siihen, kun arki yhtäkkiä katoaa kokonaan. Tietenkin samassa yhteydessä mä oon ajatellut paljon sitä, että vielä ennen korona-aikaa vaihtoehtoinen historia saattoi tuntua aika radikaalilta. Mutta jos olisi vaikka 10 vuotta sitten tai 5 vuotta sitten puhunut koronapandemian vaikutusta meidän kaikkien elämään tai kuvailut vaikka Trumpin hallintoa, niin olisi pyöritelty päätä, että kuule, että sulla on aika vilkas mielikuvitus, että otetaan puolet pois. Ja me ollaan ihan viime vuosina nähty semmoista todellisuutta koko maapallolla, jossa on niin paljon todellisuutta ja niin paljon yllätyksiä, että sitä olisi aikaisemmin pidetty dystopiana. Niin sen takia mulla on mylläntynyt ihan tätä kirjoittaessa aika lailla ajatukset siitä, että mitä kaikkea me saatetaan elinaikanamme kohdata hyvässä ja pahassa.
Mä muistan pikkupoikana ihmetelleni sitä, että Suomessa oli tällainen urheiluseura kuin Viipuri-urheilijat, kun tiesin, että eihän Suomessa enää Viipuria ole ja että se kuuluu nykyään Neuvostoliitolle. Ja sitten tätä Uusi Viipuri-romaania, niin kuin minä sanon, vaikka se on tietokirjaksi luokiteltu lukiessa, mietin, että mitähän ne Viipurissa aikanaan asuneet ihmiset olisivat tunteneet ja ajatelleet, kun olisivat tätä kirjaa sitten lukeneet, jos se olisi ilmestynyt aikaisemmin. Ja mietin myöskin sinua, Anna Kortelainen, että kun kirjoitit tätä, niin mietitkö sellaisia asioita, että mitä viipurilaiset olisivat tästä kirjasta miettineet ja ajatelleet ja tunteneet tätä lukiessa?
Mä oon monta kertaa sitä miettinyt vähän siellä sydän syrjällä ja vähän liikuttuneena, että on fakta, että todella monien suomalaisten perheiden elämä ja sukujen elämä olisi mennyt toisella tavalla, jos se semmoinen syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden tunne, joka monille jäi siitä vuodesta 40 eteenpäin, niin jos sen tilalle olisikin aika nopeasti jo muutamien vuosien kuluessa tullut tunne siitä, että saamme jäsenyyden takaisin ja saamme osallisuuden, meille on valmistettu kaupunki, jonka itse rakennamme itsellemme, niin se olisi tarkoittanut todella suurelle joukolle suomalaisia ihan toisenlaista elämänasennetta. Ja mun mielestä se, että asettuu toisen ihmisen asemaan, on tässäkin suhteessa tärkeää. Mielelläni esimerkiksi helsinkiläisille heitän sen kysymyksen, että mitä jos Helsinki olisi luovutettu? Mitä jos teille olisi sanottu, että nyt olkaa hyvä ja kootkaa tavaranne ja hakekaa jostain muualta uusi elämä. Emme me pystynyt teitä auttamaan. Et me autamme ehkä pienviljelijöitä, mutta hoitakaa kaupunkilaiset itteni jonnekin muualle. Yrittäkää löytää jostakin uusi paikka itsellenne ja perheellenne. Niin se on musta tärkeää, tämä ravisteleminen. Tämä ei ole pelkästään niin kuin luovutettujen alueiden asukkaiden historiaa, vaan meidän kaikkien tulee ajatella tätä sekä Suomen historiassa että tällä hetkellä. Tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa ihmiset joutuvat jättämään kotinsa ja pakenemaan ja etsimään paikkaansa niin kuin kivuliaasti monen eri sukupolven aikana uudelleen ja uudelleen kokemaan sitä juurettomuutta. Tämä on edelleen koko ajan nykyisyyttä, se mitä sota ja konfliktit saavat aikaiseksi.
Kun löysit arkistosta Uutta Viipuria koskevan dokumentin Kekkosesta ja suunnitelmasta rakentaa tällainen kaupunki uudestaan ja päätit lähteä kirjoittamaan sitä kirjaa, niin minkälaisia käänteitä kirjoitusprosessi aikana ja tarinassa oli, niin jäikö tarinasta jotain isoa pois dramaturgisista syistä?
No itse asiassa ensimmäinen versio oli hyvin, hyvin askeettinen ja hyvin, hyvin varovainen. Täytyy myöntää, että vielä siinä yksin tätä korona-aikana kirjoittaessa tietynlaisessa henkisessä karanteenissa, niin mä olin tosi varovainen, että mä en oikein tohtinut enkä uskaltanut, koska mä en ole koskaan lukenut tällaista kirjaa, niin mä en oikein tiennyt, miten tämä tehdään. Ja sitten mä sain ensimmäisiltä esilukijoilta kovasti kannustusta, että no anna mennä vaan, että älä säästele. Esimerkiksi mun äitini, joka on viipurilainen, niin hän sanoi, että hei, tässä on lupaavasti huumoria, laitapa vähän lisää sitä. Eli kun siinä on todella traagisia menetyksen tunteita, niin siihen tarvitaan myös sitä hirtehisyyttä. Ja sitten kun mä aloitin työskentelyn Gummeruksen kustannuspäällikkö Minna Pelkosen kanssa, niin hän sanoi ihan samaa, lisää, 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 laita lisää. Että se tavallaan, se hyvin askeettinen ja varovainen runko rupesi saamaan sitä runsautta ja runsautta. Ne kohtaukset muuttui yhä vaan niin kuin mehevämmiksi ja mä vaan sain lisää rohkeutta. Se oli hirveän hauskaa kirjoittamista, koska mun ei tarvinnut niin kuin poistaa asioita, vaan mä sain kertoa vähän aina vaan lisää ja lisätä semmoisia herkullisia detaljeja. Mä rakastan semmoisia monimielisiä detaljeja, joiden mä toivon kutkuttavan lukijaa ja saavan hänet niin kuin hymähtelemään itsekseen ja ymmärtämään sen tietynlaisen ikään kuin silmän iskun, joka mulla siellä on mukana. Että mä niin kuin isken silmään lukijalle, että huomaatko, täällä on rivien välissä paljon asioita, joita mä en pystyisi kertomaan perinteisessä tietokirjassa, niin mä heittelen semmoisia kivoja täkyjä lukijalle ja toivon, että hän nappaa niistä kiinni.
Kirjan kannessa on Viipurin tunnettu torni ja tässä lukee siis Anna Kortelainen Uusi Viipuri Gummerus. Ja tämä jakautuu kahteen osaan, selvästi vanhaan ja sitten uuteen. Ja tämän on tehnyt graafikko Ville Tietäväinen, joka on tehnyt tänne kirjan sisään sitten paljon muutakin. Mä hämmästyneenä luin, että onko todella, että piirsikö Alvar Aalto jotakin tällaista uutta Viipuria? Onko tämäkin fakta? Ja sitten tajusin, että tämähän on graafikko Ville Tietäväisen käsialaa. Niin minkälainen yhteistyö teillä oli, kun tämä on ratkaiseva osa myös tätä kirjan sisältöä? Ei ainoastaan tuo kansi, vaan se uskottavuus, että uutta Viipuria todellakin tässä jo rakennetaan ja nyt se valmistuu.
Ja mä muistan kertoneeni Villelle tästä kirjaideasta kesällä 19 ja hänen silmänsä alkoi loistaa. Ja mä sitten ehkä meni 2 kuukautta ja mä tajusin, että niin Ville kyllä innostui aika lailla, että tässä on nyt jotain. Ja mä tajusin, että hänellä on arkkitehti taustaa myöskin. Eli tässä voisi olla mahtava taiteilija, joka voisi visualisoida niitä asioita, joita mä kirjoitan tuohon tekstiin. Niitä kaikkia hassuja ideoita siitä, että millä tavalla joko syntyy se replika, se kopioviipuri sinne Pohjanmaan rannikolle tai sitten syntyy se funkkisviipuri. Ja niinpä sitten Ville onneksi lähti mukaan hankkeeseen ja hän on tosiaan piirtänyt tämmöisiä kuvitteellisia Alvar Aallon näkemyksiä pyöreästä tornista siellä uudessa Viipurissa. Ja lisäksi Ville on tehnyt karttapohjia, jossa hienosti tulee todistetuksi se mun täysin random idea siitä, että kun näissä asiakirjoissa kerrotaan, että Viipuri rakennetaan Kokkolan ja Raahen välille, niin mähän katoin kartasta, että mitä sillä välillä on ja näin, että siellä oli sopivan mallinen niemimaa, joka oli vähän saman mallinen kuin Linnoituksen kaupunginosa vanhassa Viipurissa. Ja Ville sitten piirsi sitä karttaa, että me ikään kuin todistellaan lukijalle, että juuri näin, että tämä niemimaa, joka sattuu olemaan Hanhikiven niemi, niin sinnehän me se rakennetaan. Että mä sain tämmöisen tosi hyvän työparin, jonka kanssa oli todella, todella mahtavaa haaveilla tästä melkein valmiista kaupungista.
Tarinassa on puhtaasti fiktiivisiä tapahtumia, mutta ilmeisesti, tai ainakin näin muistan, että kaikilla ihmisillä, jotka tässä Uusi Viipuri-kirjassa esiintyvät, he ovat oikeasti eläneet. Siellä on tietenkin Urho Kekkonen, kaupunginjohtaja, poliitikkoa, Väinö Tanner ja kaikki muut. Mutta sitten siellä on esimerkiksi autonkuljettaja, näyttelijätärtä ja näin edespäin. Ja näyttelijätär on nimeltään Viena L. Ja hän tapaa Kekkosen ensin siellä Viipurissa talvisodan aikaan ja sitten myöhemmin Helsingin Kruunuhaassa kutsuilla. Ja he solahtavat toistensa seuraan sivulla 168 näin, sitaatti tästä kirjasta. Tuttavia oli juuri puskemassa sisälle raskaasta ulko-ovesta ja Kekkonen meni följyyn esittäen ympärilleen kohteliaita tervehdyksiä. Eteisaulassa hän tunnisti äkkiä viipurilaisen näyttelijättären, joka oli ollut mukana siirtoväen delegaatiossa marraskuussa. Kekkonen ja näyttelijätär solahtavat toistensa seuraan kutsuilla hyvin helposti, niin miten solahti nämä faktat ja tämä fiktiivinen kaunokirjallinen osuus sitten Anna Kortelaisen kirjoituskoneen ääressä toistensa sekaan? Oliko vaikeata?
Ei ollut yhtään vaikea. Oli itse asiassa, se oli vähän niin kuin semmoinen leikki. Leikki, jossa on totta toinen puoli. Esimerkki. Mä mietin, että millä tavalla, missä yhteydessä Urho Kekkonen osasi kytkeä Alvar Aallon tähän leikkiin mukaan. Mä näin hänen allakastaan, että hän kertoo, mainitsee olevansa Turussa seurahuoneella. yötä. Niin mä paan hänet menemään sinne ja avaamaan siellä juuri sinä päivänä ilmestyneen Suomen Kuvalehden, jossa ihan oikeasti on artikkeli Alvar Aallon amerikkalaisesta kaupungista Suomessa. Ja sitten mä alan herkutella sillä tilanteella, mitä se merkitsee tämmöiselle nelikymppiselle Kekkoselle, minkälainen persoona hän on, mitä hänellä on mukanaan, mihin hän on menossa. Ja mun täytyy sanoa, että se ei tuntunut yhtään vaikealta, vaan se oli tavattoman hauskaa. Ikään kuin kirjoittaa sen todellisuuden päälle, kun saa väittää, kun saa kuvitella, kun on tehnyt pelisäännöt selväksi lukijalle, että lähetkö mukaan tämmöiseen leikkiin, leikitkö mun kanssa. Ja sitten kun mulla on semmoinen olo, että pelisäännöt on selvät, niin sittenhän me lähdetään. Me sekoitetaan legoja ja me sekoitetaan puisia rakennuspalikoita ja muutama Barbie-joukkoon. Ja sitten se leikki on niinku yhteinen ja se on tavattoman hauskaa ja se kannattelee. Niin kuin leikki kannattelee itse itseään, niin se vaan rohkaisi jatkamaan, että viedään tätä viikko viikolta eteenpäin kohti sitä ratkaisua.
Jos Viipuri sekä vanha että uusi ovat yksi päähenkilö tässä ja muita ovat sitten arkkitehti Alvar Aalto, näyttelijätär ja näin edespäin, niin yksi päähenkilö on nelikymppinen Urho Kekkonen. Hän ei ole vielä millään presidenttitiellä. Hän on poliitikko, joka on menestynyt ja joka murehtii omaa uraansa, eikä huvita mennä kotiinkaan töiden jälkeen, vaan menee juuri mainitulle kutsuille. Niin minkälaista oli tehdä nelikymppisestä Urho Kekkosesta kaunokirjallista hahmoa, jonka pään sisään ja ajatuksiin ja elämäntapaan menit mukaan?
No kyllä mä aika monta vuotta keräsin rohkeutta, koska hän on kuitenkin mun lapsuuteni sankari tietenkin, niin kuin monilla meistä keski-ikäisistä, niin muistamme hänet semmoisena patriarkkana. Eikä mulla ollut mitään haavetta siitä, että mä ryhtyisin nyt tässä vaiheessa elämään, niin miksikään kekkostutkijaksi, se on ihan päivänselvä. Eli mun piti löytää se oma Kekkoseni ja mä löysin sen oikeastaan valokuvista. Kun mä katsoin semmoisia 30-luvun, 40-luvun alun valokuvia, jossa on esimerkiksi valtioneuvoston setiä. Kaikki muut on 1800-luvulla syntyneitä synkkiä setiä, jotka tuijottaa täysin ilmeettöminä kameraan. Ja sitten siellä takarivissä on semmoinen muita päätä pidempi solakka, urheilullinen hahmo, jonka päälaki kiiltää, jolla on semmoiset hipsterilasit, joka hymyilee siis kun filmitähti on sen näköinen, että elämä on ihanaa, rakastan politiikkaa, rakastan valtaa. Ja tämä nelikymppinen, nimenomaan nuori Kekkonen, hän, joka koki olevansa vähän sivuraiteella, joka etsi itseään, eikä tiennyt itsekään tietenkään, mihin tulisi jonain päivänä pääsemään, niin mä ajattelin, että tässä jäbässä on niin valtavasti potentiaali, että kyllä mä uskallan ruveta häntä niin kuin kasvattamaan kohti sitä roolia. Mutta siihen meni monta vuotta, että mä uskaltauduin. No toisaalta hän on reippaasti nuorempi kuin minä nyt siinä vaiheessa, joten kyllä nyt 40 jäbää uskallan jo vähän lähestyäkin.
Anna Korttelainen, Viipuri on lähtenyt Suomesta parinkin otteeseen ja nyt tässä uuden kirjan muodossa palannut takaisin uudelle paikalle Alvar Aallon suunnittelemana elävänä kaupunkina. Arvaan, että kirjailija Anna Korttelainenkin palaa kirjalliseen Viipuriin taas joskus, kun olet siellä niin usein käynyt, mutta joko tiedät, mistä aiot seuraavaksi kirjoittaa? Onko kyseessä tietokirja vai kaunokirjallinen teos?
No mä tässä keräilen ajatuksiani seuraavaa kirjaa varten, joka on kyllä näillä näkymin romaani, mutta jossa siinäkin on salaperäinen, mutta todellinen henkilö, joka on heitetty hyvin erikoiseen maailmankolkkaan. Niin näitä palasia mä tällä hetkellä pikkuhiljaa kokoilen mielessäni.